Assalomu alaykum. Havoriylar kitobining boshidagi Pyotr bilan bo'lgan bir voqea menga juda yoqadi. Pyotrni zindonga tashlashgach uxlab qoldi. Tun yarmida esa farishta kelib, qo'ldagi kishanlarni yechib yubordi. Darvozalarni ochib tashladi. Pyotr tush ko'rayapman deb farishtaning ortidan ergashib ketaverdi. Yo'l boshiga yetgandan keyingina bu narsa tushida emas, o'ngida bo'layotganini tushunib yetdi. Havoriylar bilan bunday holat tez-tez yuz bergan. Yana shunga o'xshash mo'jizalardan biri Pavlus bilan Sila qamoqdaligida yuz berdi. Kalomda ular haqida shunday yozilgan. Ularni juda ko'p kaltaklashgandan keyin zindonga tashlab, qattiq qo'riqlashni zindonbonga buyurdilar. U ham olgan amriga ko'ra ularni zindonning ichki bo'limiga qamab, oyoqlarini kundalab qo'ydi. Tun yarablab qolganda Pavel va Sila ibodat qilib, Xudoni kuylashar edi. Mahbuslar esa ularni tinglab turishardi.
To'satdan shiddatli zilzila yuz berdi-da qamoqxonaning poydevorini silkitib tashladi. O'sha paytda mahbuslar ham Pavel bilan Sila ham nima bo'layotganini anglay olmay qolgani bo'lsalar kerak. Bu xudoning ishi ekanini zilzila o'tib, eshiklar ochilib, kishanlari bo'shab qolgandan keyin bilishgan. Hayratlanarli tomoni shundaki, ular qochib ketishmadi. Bechora zindonbonga achinishgan bo'lsa kerak. Zindonbonni ko'rishganida oilali, o'z ishini sidqidildan bajarishga harakat qiladigan, yaxshi kishiga o'xshagan bo'lsa ajab emas. Keling, voqeaning davomini o'qiymiz. O'sha zahoda barcha eshiklar ochilib, hammaning kishanlari bo'shab qoldi. Zindonbon esa uyg'ongan zahoti zindon eshiklarining ochilib qolganini ko'rdi. U qilichni qinidan sug'urib, o'zini o'ldirmoqchi bo'ldi, chunki mahbuslar qochib ketishgan deb o'yladi. Kalom hammaning kishanlarini bo'shab qoldi deb aytadi.
Demak, kishanlari bo'shab qolgan mahbuslar qochib ketishgan. Faqat Pavel bilan Sila qochmagan. Mahbuslarning qochganini ko'rgan zindonbon qo'rqib ketib, o'zini o'ldirmoqchi bo'ldi. Shunda Pavel baland ovozda baqirib, "Zinhor, o'z joningga qasd qilma. Biz hammamiz shu yerdamiz," dedi. Zindonbon chiroq so'rab zindonga yugurib kirdi va titrab Pavel bilan Silaning poyiga o'zini tashladi. Ularni tashqariga chiqarib, "Janoblar, najot topish uchun nima qilishim kerak?" deb so'radi. Uning bunday so'raganiga qaraganda, Pavel bilan Silaning najot haqidagi xushxabarni eshitgan. Ular esa, "Rabbimiz Iso Masihga ishongin, sen o'zing va butun xonadoning najot topasizlar," deyishdi. Zindonbon uzoq vaqt xizmat qilib, hech qachon bunday mo'jizani, bunday sofdil mahbuslarni ko'rmagan edi. U Pavel bilan Silani uyiga olib bordi, yaralarini yuvdi, ovqatlantirdi.
Boshida ularning qochib ketishdan qo'rqayotgan zindonbon endi o'zi mahbuslarni uyiga olib keldi. Qilgan yaxshiliklariga yaxshilik bilan javob qaytardi. Shundan so'ng butun oilasi bilan suvga cho'milib, iymon keltirdi. Bugungi kundagi qamoqxona boshliqlari ham mahbuslarning qandayligini bilishadi. Ularning xarakterlari, qanday odamligini qilayotgan ishlaridan o'zlarini tushdan bilib olishadi. Xudo bugun ham iymonilar bilan mana shunday mo'jizalarni qilishi mumkin. Bugun ham qamoqxona boshliqlari ham soqchilari ham Xudoning qudratini o'z ko'zlari bilan ko'rishlari mumkin. Xudo buni istagan paytida, istagan odami bilan qila oladi. Azizlar, muqaddas kalomda uchraydigan shaxslarning hayotidan o'zingizga xulosa chiqarishni istasangiz, bizning 3tadabyunajot.com va dilkashkuchukchanajot.com saytlarimiz sizga yordam berishga tayyor.